Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте! Днес сме намислили да обходим една по-широка политическа география, доколкото времето ни позволява, иначе събеседниците със сигурност ще го съумеят. Професор Анна Кръстева, политолог, колегата от Капитал Петър Карабоев, здравейте!
Добре.
Като обаче много ми се иска да започнем от конфликта между Иран и САЩ, защото знаем целият свят се тревожи и не без основание за това какво би се случило. Вие, разбира се, така ще влезете в подробностите и ще обясните какво става, защо се случва, каква е вероятността да се стигне до реален сблъсък между Иран и САЩ. Но само да припомня, че тук тези дни Тръмп написа в Твитър, че ще заличи Иран. Президентът Рухани, президентът на Иран, не е по, как да кажем, сдържан. Той пък каза, че санкциите, които са наложени от САЩ на Иран, са белег на умствена изостаналост. За сега, така или иначе, битката е словесна, само и санкциите, разбира се, са на лице. Мислите ли наистина, че може да се стигне до реален сблъсък?
Много прилича на тая работа на отношенията между Щатите и Северна Корея.
Да.
Същия език, същите квалификации. И след това две срещи Тръмп-Ким Чен Ун. Игра с много високи залози, с малката разлика, че между Щатите и Северна Корея има сложени ядрени оръжия. Тук такова нещо няма и в крайна сметка една от основните цели е да няма ядрено оръжие от двете страни на масата. Иранците да нямат ядрено оръжие. Бих казал, че изключително ключов фактор в цялата ситуация е Сирия. Конфликтът в Сирия разби страшно много схеми, комбинации, вкара външни играчи, силово, руснаците са там за Бога с армия и авиация. Изведнъж се оказа, че включването в Сирия, включително на обширен брой държави от Персийския залив, създаде една перверзна, бих казал, но уникална ситуация, в която можем да преподредим отношенията, фундаментално отношенията в Близкия изток. И за това започнаха всъщност най-различни комбинации, особено с тази администрация в Вашингтон, която види ли някаква възможност, предпочита да я грабне, отколкото да пита останалите, може ли. И решиха да разглобят това, което беше постигнато преди няколко години, с доста дипломация, с доста секретни разговори. А то, казано накратко, представляваше следното. И все още е валидно. Една сделка, която сключиха Иран с 4 европейски държави, членки на Съвета за сигурност на ООН, Великобритания, Франция,
Германия,
Русия, казах и Щатите.
И Китай.
И с условие, значи условията бяха да бъдат отменени постепенно икономическите, финансови, технологични и други санкции срещу режима в Техеран, при условие, че той замрази своята ядрена програма, отвори я за проверки и спазва определени параметри. Балансът на това, което имаме на везните, е следното. Сделката е неперфектна, но е такава, каквато е. Този, който кара все още, да кажем, съветска кола, Лада, неперфектна е тази кола, но я караш, върши ти работа. По-добре, отколкото да няма нищо. Неперфектното в нея е следното, че беше замразена на определено ниво, не изцяло ликвидирана иранската ядрена програма, а тя има две съставни части. Едната е гражданска, за цивилни цели, включително за енергетика. Руснаците построиха и имат договори да строят още ядрени централи там. Иранците искат сами да си произвеждат ядрено гориво под предлог, но тревогата е за военната част. Иран винаги казва, такова нещо няма. Вие се шегувате. Абсолютно няма такова нещо. Но го питате всички, които анализират какво случва в сектора на сигурността, и особено ако питате израелците, ще ви кажат, проверете иранските учени на Запад в ядрени центрове, какви въпроси задават, с какви списъци от въпроси за технологии идват, ще разберете, че те всичките сочат в една и съща посока. Ние сме го виждали, това направи Пакистан преди години. Пакистански учени се подготвиха, събраха ноу-хау и разбира се с известна помощ от други държави, Северна Корея, западни държави също се превърнаха в ядрена сила. В случая никой не иска режим точно като този в Иран да притежава бомба. Добре, те казаха, ние не сме искали, няма да правим бомба, но проблема е, че цената на това е, че им отпуснаха, отвориха банковите сметки, отвориха възможност за инвестиции от Запада. Икономика се нуждае от огромни инвестиции и модернизация след години на санкции и изоставане. Изнъж се оказа, че е проблем най-вече за Израел и за Щатите, до някъде и за Западна Европа, но тя скърца с зъби и мълчи. Това, че значителна част от тези средства отидоха за външнополитически деструктивни, според Вашингтон и Тел Авив, цели на Иран. Значи, когато имате милиарди долари в ръцете на точно такъв тип хора, те по някакъв начин стигат до Хизбола в Ливан. Mm-hmm. Хамас известно време се издържаха така.
Захранват други по-малки бомби.
Йемен. И знаеш, те се оказаха, че имат страшно много така наречени проксита, подставени лица в обширен район. Аз бих казал, че няма да се изнерам дори ако ирански фактори се появят в Аржентина, да кажем. Това е режим с глобални амбиции, които не винаги са конструктивни. И ето това нещо не се харесва в момента на администрацията на Доналд Тръмп. Той казва, ние можем да попречим простичко, и тук приключвам, ние можем да попречим, ако трябва със сила на иранците да нямат бомба, но при това споразумение няма как да ги лишим от пари, с които по цял свят да финансират и да създават проблеми. Отменяме споразумението, блокираме им сметките, които бяха разблокирани по него, и им спираме петрола, който е основният източник на пари. Така, горе така изглежда.
Но САЩ се, да, благодаря за този разказ, но САЩ се оттеглиха от споразумението, нали така?
Точно така, и именно в този геополитически, да, много по-широк пъзел трябва да разглеждаме конфликта. Той не е просто САЩ-Иран, а е в една много сложна геополитическа конфигурация. Ще продължа в посоките, които очертахте. Първото сравнение, което ни идва, разбира се, с Северна Корея, и трябва да кажа, че то създаде очакване много по-бързо да се стигне от ескалацията на обиди към конструктивна стъпка. Не се стига до момента и не се стига, защото случаите са, може би, повече различни от колкото сходни. Иран е по-стратегически враг, ако мога да кажа, и има много повече както външнополитически американски съображения, така и геополитически съображения, той по-трайно да остане от страната на врага. На първо място Израел. САЩ е изключително близък с Израел. За Израел враг номер едно е Иран. Те са обсебени, ако можем да кажем. С основания, разбира се, но нали, така, всеки тех външнополитически разговор, доктрина и така нататък, то е две трети Иран и така се каже. Всичко останало преувеличавам, разбира се. И не случайно, точно в този момент, нали, когато има ескалация на напрежението, има засилена външнополитическа акция носена не от кой да е, от зетя на Тръмп, негов близък външнополитически съветник, дълго очаквания план за мир, както е наречен, мир и просперитет, или просперитет вместо мир, или мир стената на просперитет. Става въпрос за сближаване или за умиротворяване на конфликта между палестинците и Израел, като той им предлага един огромен пакет, предлага го принципно, не разбира се, кеш от 50 милиарда долара. Сега, и тук, разбира се, така късогледството, да, може би на американската, да, политика, че очакваха
да... За това пакет, каква функция би имал той?
Да, функцията, разбира се, е, нали, умиротворителна, да намали напреженията и да премине от състояние на така перманентни тен конфликт между Израел и палестинците към състояние на мир, срещу икономическо развитие, защото САЩ вече спряха помощите си за, за палестинските територии, което силно, драматично бих казала, се отразява върху икономиката, но отново, пак казвам, доста голямо бих казала късогледство на американската външна политика, че един финансов пакет, който е много повече обещание, отколкото реалност, може да бъде решение на един фундаментален политически конфликт.
Те поставиха каруцата пред коня.
Пред коня, абсолютно, защото там не се адресират политическите въпроси. Статута на държавата, ще има ли палестинска държава или не. Статута на, на бежанците, границите, как ще се определят, решението на щатите да своето посолство да, да премести в Йерусалим. Нито една от тези абсолютно фундаментални политически цели въобще не се адресира в този пакет. Значи, то първо трябва да има нали, политическо решаване на проблема и след това економиката нали, да тръгне, а не обратното и не случайно нали, много мощни демонстрации на палестинци, както един изследовател, един от участниците в протеста казва, ние сме гладни не за хляб, ние сме гладни за достоинство, нали, че не се уважават, пак казвам, изконните искания или изконните проблеми, пак казвам, да, да. Не се гледа политически на, на проблема. Това е едната, искам да кажа колко сложна е конфигурация. Казахме, Северна Корея нали, от една страна, от друга страна Израел, нали, безспорно, и в момента Израел и Палестина. Трето място, което у нас много малко се говори, защото и малко може би ни е сложно да го сгубим този, този пъзъл, това е Китай. Китай в момента има около една трета от търговията с петрол и газ. Иран. Не, за Иран става въпрос. Говоря тук Китай и Иран. В пъзела Щатите Иран, значи, да, пак казваме, да. Усложняваме геополитиката. Китай е един от полюсите по две големи ключови икономико-политически линии, значителна част от търговията с петрол, значи се осигурява благодарение на Китай. На второ място в тази абсолютно глобална, почти мегаломанска, но така или иначе глобална стратегия за пътя на коприната, Иран е един от една от насоките, един от пътищата, по които минава този изключително гигантски проект. Така че Китай е голям играч. Разбира се, Китай също е в много сложна позиция с тази търговска война и с необходимостта самия Китай по някакъв начин да се договори с щатите, но от друга страна той си има нали, собствена голяма, изключително голяма икономическа мощ. Така че, за да разберем конфликта, просто трябва да го разположим в много по-широк, в много по-широк план, контекст, което да. Го прави и още по-трудно разрешим, защото не става въобще въпрос за темперамента на двама лидери, които така съвсем си разменят реплики, не става въпрос за така, огледавате много различни образи, нали, един от тези, на които са наложени сега новите санкции, които Тръмп наложи, е върховния лидер Аятолаха Али Хомейни, нали, който Тръмп казва, той има достъп до богатство 95 милиарда, с което финансира, както добре изброихте, според Тръмп, различни терористични или близки до тероризма организации по света, на което Рухани отговаря, ама как може за този човек, който живее в една скромна къща, има едно скромно място за молитва, нали, да се отправят такива обвинения. Нали, два дискурса, които се сблъскват. И по повод, нали, ако се върна така към началото на разговора, нали, защо тръгват, защо тръгва Тръмп, нали, по този начин. Трябва да кажем, че вече ясно се очерта, че това е неговата външнополитическа доктрина. Тя е изключително неортодоксална. Тя е да не се спазват никакви вече сключени договорености. Значи, тя има няколко стълба. Първо, отхвърлянето на какъвто и да е мултилатерализъм. Това, че от моята страна, така да се каже, са класически мои партньори, Великобритания, Франция, Германия, въобще не е аргумент. Значи, Америка на всичко. На второ място, че той не работи да поправя по-малко, нали, като майстор, който да закрепи, нали, къщата, построена от друг, взривява къщата и почва да строи всичко отново. Това е неговата външнополитическа доктрина и в този смисъл той съвършено последователно я прилага същото, нали, към Северна Корея. Но тук, ако все пак, нали, отново направим това сравнение, защото то е изключително интересно, е както силата на този много радикален и неортодоксален подход, така и неговата слабост, защото ако първата среща с севернокорейския лидер беше успех, нали, от почти състояние на война, дружески па се харесват, нали, направо си симпатизират, така, което си беше голямо предизвикателство в очите на демократично мислещите хора, но така или иначе геополитически успех, втората среща не даде нищо. С други думи, има граници на тази, как се казва, малко аматьорска дипломация, където професионалната дипломация е изтикана на страни и нали, лидерите директно един с друг се договарят до голяма степен и на базата така на афинитети, на стил на стил на лидерство. Така че, пак казвам, същия подход, нали, на търсена конфронтация, на абсолютно търсена конфронтация, се прилага. Виждаме, само една мъничка скоба ще отворя. Този нов стил, той ще става все повече водещ. Още не е станал министър-председател на Великобритания, но Борис Джонсън казва, като ги натисна европейците и те, и те ще клекнат. Нали? Това е буквален превод на подхода на Тръмп, нали, към Брекзит.
В крайна сметка, да, казвате, последователен е Тръмп в този си стил на агресивно водене на, ако това е дипломация, на политика, по-скоро, но, без
външна политика,
дипломация, но така или иначе той се оказва непредвидим, защото какво означава да кажеш на въпроса как ще постъпите спрямо Иран, той да каже интуитивно. Ние бяхме на ръба,
друго, да,
на ръба на война, нали? За някакви минути всъщност се размина реален военен удар.
Между военен удар и война има разлика, но добре, да не влизаме в подробности.
Добре.
Големият проблем е, вижте, когато дойде Тръмп, имаше една, значи, първо той е апотеоз на един процес в Съединените щати, който върви поне от 20 години. Опита да се излезе от сковаващия много често формат на мултилатералната политика, защото баланса на интереси много често води фактически до безкрайно продължаване на статуквото. Има проблеми, има замразени конфликти и така примерно Палестина си изкара 60-70 години, нерешен проблем. Добре ли е това? От гледна точка на това, че нямаме поредна война за Палестина и за Близкия изток от доста от 80 и някоя година, да кажем, ако броим израелската кампания в Ливан, от десетилетия няма междудържавен конфликт в Близкия изток заради палестинския проблем и това е окей. Окей ли е за палестинците? Не, не е. И в никакъв случай не е добре за много екстремни елементи в мюсюлманския и арабския свят, които перманентно се захранват с тази кауза. Свобода за Палестина, от Индонезия през Пакистан до Марокко има елементи, арабската улица ги захранва непрекъснато, дава им казус, дава им кауза, за да правят нещо в нашия свят. Разликата е, че той, те да се каже, рит на кошера, но не виждаме какво получава от това. Говорихме си тук в това студио преди година, ако не се лъжа, когато той премести посолството на Съединените щати в Йерусалим. В Западен Йерусалим, подчертавам, както тогава, така и сега, не в спорната територия, където палестинците разчитат да имат един ден своя столица. Срещу какво? Какво получи Америка, Съединените щати, срещу това, че направи един наглед само символичен, но изключително натрупан с потенциал да постигнеш нещо ход? Никой не разбра какво постигна. Начинът, по който Тръмп говори, е специфичен, колоритен, арогантен, агресивен. Но какви са резултатите, които постига Америка? Ето това е интересно, което за, първо за самата себе си. Освен това, че те се каже разбуни целия свят, може би ще видим в един евентуален негов втори мандат. Американските президенти винаги са били много по-силни във външната политика във втори си мандат, защото няма трети и няма с какво да се съобразяват и се вземат с някакви по-грандиозни проекти. Но това, което до тук прави Америка, е, че се изпокара с съюзниците си в НАТО заради нещо, което само по себе си е основателно, но и доста банално, като увеличете си разходите за отбрана, което е legit, както се казва, абсолютно легитимно искане на американците все пак да допринасят европейци, след толкова десетилетия Америка е харчила пари и ги защитава. Но излезе, примерно, Германия и каза, окей, ние в момента харчим примерно 1%, вие искате да сте 2%. Питахте ли европейците дали са окей Германия да харчи 140 милиарда евро за отбрана? Питайте, примерно, Полша какво мисли по въпроса, наши готини партньори. Тоест, нещата са много, много по-сложни и комплицирани, отколкото един твит, може да събере един твит на Тръмп.
Със сигурност. Новините предстоят. Ще ми се после все пак да кажете как ви се вижда вероятно развитието тук нататък на този конфликт. Благодаря ви за това, че така панорамно и широко и задълбочено ни го представихте. Но все пак трябва да се опитаме да направим някаква прогноза и да видим какво пък би означавало един реален военен сблъсък между Иран и Съединените американски щати и къде във всичко това е Европа. Къде сме ние? По-амбициозна политическа география застъпаме днес в днешното ни издание на Кой говори. Чухте в първата част на разговора, говорихме за конфликта между САЩ и Иран с професор Ана Кръстева и колегата ми от Капитал Петър Карабоев. Още малко ми се струва, че е добре да останем при тази тема, защото е огромна. В първата част вие много добре поставихте широкия контекст на този конфликт, на този разговор, но да се опитаме все пак малко в перспектива да погледнем, да видим има ли реална опасност, т.е. каква степен е така реална опасността от удар от страна на САЩ към Иран и какво би означавало това и къде е в цялата тая Европа, която общето в момента се е смълчала, притаила се, няма особено видими реакции, поне не са шумни по този въпрос.
Първо, спокойно за вашите слушатели, няма да има война.
Добре.
Поне в обозримо бъдеще.
Обещава Петър Карабоев.
Доналд Тръмп е човек, който дойде на власт с обещание, че Америка никога повече няма да си размахва оръжието и да праща хора в конфликти по света, защото ние не можем да сме вечно полицаи на света и тия да се оправят, да бръкнат джоба си малко и да си оправят сами проблемите. За разлика от всички свои предшественици, той не е предприемал никъде военна операция, с едно малко изключение в Сирия, локална, еднократна, така че той не обича да се замесва в такива неща и дойде с такова обещание да не се замесва. Второ, той не сложи червени линии, да се каже. Не, че Барак Обама не наруши своите, но той не е казал, ето това са моите срокове, отвъд тази дата, или ако не направите тези три неща, ще ви бомбардираме. Няма такова нещо. Напротив, той вчера каза, о, аз съм отворен безкрайно във времето за преговори. Тоест, това, което Доналд Тръмп прави, е на първо място, това е човек, който очевидно обожава да е в центъра на вниманието. Той обожава да изглежда като мачо, като един мъжкар, който ходи и шамари лошите в квартала, но също време е и човек, който като че ли губи доста бързо интерес от конфликти, ако той не успява бързо да постигне успех в тях. Венецуела е класическия пример. Имаше дори публикации, че неговия екип е, с известно съжаление, е казал, че той доста бързо е изгубил интерес, след като е видял, че не успяха за няколко седмици да свалят президента на Венецуела и минаваме на някакъв дълъг конфликт в момента. Нищо не чувате от Вашингтон за тях. Той изгуби интерес. В случая с Иран, Иран е много стара болка за Америка и за Запада. Бих казал още от разпадането на Османската империя. Но като минем в по-ново време, да кажем след падането на Шаха и идването на режима на аятоласите, унизителната история с американските пленници по времето на президента Картер. Но, вижте какво, говорихме в първата част за един паралел с Северна Корея. Аз го направих просто заради езика, който се използва и заради така биенето в гърдите на двете страни, без да има някаква, кой знае каква, някаква гигантска причина. Да. При Северна Корея причината е ядрено оръжие, което, повярвайте, винаги променя стратегически формата на преговорите. С Иран нещата не са по този начин, по една основна причина. Иран е, айде да кажем две. Първо, Иран е много по-голяма държава. Това са 84 милиона души. Второ, това е държава, която е с население с огромно самочувствие, основателно. Да припомним на нашите слушатели, че това не са араби. Това не са араби. Това са хора, които са с происход и култура, и поглед към и различна форма на исляма, които се отнасят в една немалка степен високомерно спрямо арабите и начина, по който сунитите и арабите тълкуват исляма. А второто нещо, което е много важно, е, че Иран е сам. Северна Корея в една значителна степен е подставено лице на Китай. Китайците, те се каже лошото момче. Чрез нея те тестват докъде може да стигне Америка, къде е търпението й, какво може да изпрати в региона, какво е готова да изтъргува срещу един такъв играч. Иранците са сами. За тях няма нито един по-голям играч. Да, руснаците са техни партньори в момента в Сирия, в една операция оплела доста сложно безброй интереси, да кажем на 4 държави, конкретно в случая Иран, Русия, Турция, но могат да изредя още 17 държави след това и групировки, но руснаците не са зад Иран. Категорично съм убеден, че Русия не би искала в южния си двор да има ядрена сила, точно с такъв режим. Така че ето ви една много голяма разлика. И третото нещо съвсем накратко, по което говорихме, плана Къшнър за Палестина, който също е част от сложния пъзъл, който е сместещи се парченца в момента. Защо е важно по някакъв начин, защо всеки път се опитва да се реши палестинския въпрос от всеки американски президент? Вижте, ако... Разбира се, защото той е много важен, ключов, дава основания за непрекъснати атаки и заплахи срещу Израел, мира в Близкия изток, там където излиза петрола, там където се пренася петрола, кръвта на света, столната икономика и така нататък. Но, ако американците успеят, което е силно съмнително, чрез икономически пакет да накарат палестинците да седнат и да се договорят за нещо, да размръзят мирния процес, това ще дам един съвсем близък пример. Ако Косово и Сърбия, ако Прищина и Белград седнат и се разберат как да си уредят отношенията, гарантирани с икономически пакети и двете държави, с политически перспективи, Сърбия започваме преговори за еврочленство, Косово един момент ще бъде допризнато от европейските страни и ще почне да работи за еврочленство. В този момент в една косовско-сръбска сделка няма да има глас Русия. Представете ли се, ако Белград и Прищина казват, ние се разбрахме, да, и припомням, че президента Вучич преди няколко седмици каза в парламента, в скупщината, трябва да се държим мъжки и да признаем, изгубихме Косово. Нямаме никакво влияние там, оперативно. Ако тези две страни се разберат, изведнъж външните играчи остават без мотивация, не че няма да се намесят до последно.
Да. Три штриха, може би финални съвсем накратко. Първите два за Тръмп и другия за Европейския съюз попитахте в началото. вече привикваме, трябва да е очевидно ясно, че тази политика на ескалация на напрежението, тя ще продължава. Дори ако бързо се загубва интерес, значи ново огнище на конфликт ще се създаде. Като залога е, както външнополитически, гонят се цели, но то е повече вътрешнополитически, защото утвърждава нов тип правене на политика. Би го нарекла деинституционализирана политика. Преди, вижте езика, който журналисти и анализатори радикално сменихме. Преди казвахме администрацията на САЩ, mm-hmm. особено като ставаше mm-hmm. въпрос за конфликти, сега казваме твитрите на Тръмп. И колко може и колко не може да понесе. Един твитър не може да понесе с философска рефлексия, той понася конфликт. Удрам, не удрам, почвам преговори, свършвам ги, обида и така нататък.
Само една скоба, ако позволите. Да. В Щатите се шашнаха, стигнаха до обсъждане на правния казус, възможно ли е президент Тръмп да обяви война чрез твит?
Да.
Какво правим в този момент? Създава ли се казус, съгласно който е спазена или нарушена конституцията?
Ще твит намерят.
За Бога. И това не е шега. Това
е изключително сериозен казус.
Се, да. Така, но поради това, че в мига, в който единия твитър заплашва, другия казва, аз винаги съм готов за преговори, нали, той има по-широка, ако мога да кажа, палитра от възможности, което една по-класическа политическа логика няма. Нали, че или си в конфликт, или си така отворен, той двата коза ги държи едно време. Така че това е едното, така беше до сега и така ще продължи да се прави външната политика от Тръмп. В същото време, до момента, нали, тук напълно се споделям, тази ескалация не води, нали, до преминаване към вече крайни действия. Това са двата штриха. По отношение на Европейския съюз, защо не се чува гласа? Първата причина е по-обща. Тя е, че Европейския съюз още търси своя външнополитически отговор на тази много радикално променена ситуация, където най-големия съюзник на Европейския съюз се държи често доста конфронтационно с своя класически партньор. Още няма доктрина как да се прави външната политика на Европейския съюз, нали, като Тръмп по този странен начин. Първо, не зачита ангажиментите, второ, нали, често се конфронтира с самия Европейския съюз. Това е едното. И другата причина е наистина институционална. Европейския съюз в момента сменя своите институции, така че е зает много повече с самия себе си, отколкото с света. Търси дори своя нов външен министър, ако мога да кажа, търси по-ярка, по-убедителна, по-влиятелна фигура, включително на външен министър, защото тази настояща, изтичаща вече администрация не ни дари с ярки европейски лидери.
Да, и ето как дойдохме до Европа, до въпросите, които в момента са на дневен ред и административно, и политически. Как виждате този процес на намиране, така да кажем, на нови лидери, на заемане на нови постове? Вижда ли ви се, че върви гладко? На къде ви се струва, че отива работата? Оправдават ли очакванията?
Още нищо не сте видели.
Да.
Е моя отговор.
Да, така е.
Сега, мисля, че първо трябва да мине... Намираме се в една силно хибридна фаза, която може би ще продължи дори години. Намираме се в етап първо, в който трябва да се огледа и анализира какво се случи всъщност на изборите на 26 май. Какво разместиха те? Защото беше долу-горе анализирано и прогнозирано преди тях състоянието. Те донесоха известна изненада с това, че не се сбъднаха прогнозите за силен възход на крайната десница, антиевропейските сили. Знаеш, антиевропейските сили казаха, ма не, ние сме проевропейци, защото всъщност искаме да променим отвътре Европейския съюз. Не се страхувайте, проектът ще съществува, може би не във формата, която искате, но той ще съществува. Но те първо трябва да се изясним, всъщност, като гласуваха европейците, знаят ли те самите какво искаха и искат ли приблизително едно и също нещо. За статуквото или против статуквото. Добре, вие сте против статуквото. Вие дете сте против статуквото. Какво точно искате? И за втората група дава 7 отговора. и с 7 хипотези е трудно да направите реформа. Тоест, нужно е време да ги сведете до, ако може, до 2. За да пробвате едната, ако не да минете към другата. Което означава, че пък за това ви трябва и определен инструментариум, парламентарни групи, шпицен кандидати. Ще ги изхвърлим шпицен кандидати, защото не вършат работа, не са демократични. Национални интереси, тежести на Европейския съвет, т.е. какво правят националните правителства, не принесили присвояват твърде много. Европейския парламент, който да, беше слава Богу в фокуса на вниманието месеци наред, но ако формалното погледнете, за Бога, той няма законодателна инициатива. Той има известна коригираща и силна представителна функция, но окей, той нашия президент е силно представителен, но освен да налага вето от време на време и те да го прегласуват, реална власт, като че ли Европейския парламент няма. И Европейската комисия, от която се изисква изключително много и с огромно основание, защото за Бога това е правителството на Европа и защото то върти милиарди, стотици милиарди долари всяка, евро всяка година. Би трябвало да разбираш от това, с което се занимаваш.
Сега е време да пуснем рекламите и след това Ана Кръстева ще чуем пак по същия въпрос, да видим как се конструира Европа от тук нататък, след тези избори, които наистина дадоха много противоречиви заявки, резултати и очаквания към европейските лидери. Как ще се нареди, как се нарежда европейския пъзел, професор Ана Кръстева?
Наистина, така интригуващи размествания. Преди ставаше по-бързо и по-лесно. Партията с най-беше по-ясно. Излъчва кандидат. Той се гласуваше. Това, което виждаме, едни ажиотажи, не съвсем ясни във всички посоки, все пак са цената, бих казала, на една по-демократична процедура. Когато се излъчват повече кандидати, които са много по-публични, когато има една селекция, истината е, че Манфред Вебер не е мечтания лидер, не е, меко казано, не е мечтания кандидат. И как да кажа, нали, парадоксът е, че това, което е ясно на много граждани и анализатори, трябва ето тези сложни ажиотажи да се случат в институциите, за да почне да става ясно и за тях, за да бъдат преодолени, нали, границите на тези институции. Той не е 100% загубил шансове, но вече 95 ги е загубил. Така че ето това е един първи позитивен резултат, защото няма такъв мечтан образ, който да е конструиран, и все пак ако си позволя, нали, да го направя, се иска наистина един силен, убедителен лидер, нали, харизматичен е много сложно и много противоречиво определение, но който наистина да е визионер, да не е бюрократ, да има голям опит. Това, което също намирам изключително ценно в оценяването на кандидатите, това е дали има демократична легитимност. Ето, ние сме много вгледани чрез имената, които циркулират, и това на Кристалина Георгиева, която има добра репутация и добър опит в Европейската комисия, но сред недостатъците и на първо място се казва, тя никога през живота си не е била избирана на какъвто и да е пост, нито национален, нито европейски.
Тя е чиста технократ.
И това се счита като демократичен дефицит. На второ място, тя не е и била никога на национален пост. Няма по-прекия контакт с гражданите, който имат други кандидати за председател на Европейската комисия. Били и министри, и премиер. Така че има излизане на преден план на по-демократични критерии. На второ място, все пак, нека да кажем, за първи път се постави въпроса. Ще видим дали да има някакъв баланс на половете, да има по-голямо представителство на жени сред тези най-високи постове, нали, които са 4, нали, дали ще се достигне паритет 2 на 2, разбира се.
Как гледате на това намерение, на тази амбиция?
Този принцип е похвален, но ще бъде пожертван моментално в името на прагматизъм, на постигнат баланс на национални интереси. Всички кажат, да бе, хубаво е наистина, но все пак трябва да Европа да бъде управлявана от добри преди професионалисти.
Да, какво ще кажете?
Аз считам, че на първо място и за този, за който иде случай, е меритократизма. Нали? При два кандидати по-добрия трябва да спечели.
Колко си подходящ?
Но все пак търсенето, нали, вкарването в играта, наред с националните баланси, наред с структурни баланси вътре в Европейския съюз, да се има предвид и този баланс. В всичките тези много сложни геополитически игри, някои по-малки играчи така постигат самочувствие. Нали, разбира се, в очите на всички е Вишеградската четворка и те казват, ами трябва кандидата да ни харесва и на нас, защото примерно Манфред Вебер беше в доста ярка конфронтация с тях, но и другия кандидат, който е също така на предно място, Александър Стъп, който е бивш министър председател на Финландия, така с северния висок пиетет към морала в политиката и към правовата държава, много критичен също към тях и съответно, нали, взаимно не се харесва, така че доста ярки гласове има от вишеградците, че трябва да е кандидат, който и на тях да харесва, пък те не харесват, нали, много от централните кандидати. Тук трябва да кажем, нали, че все пак демократичните механизми трябва да и да работят, защото 28, нали, е почти изключено да намерят съгласие, така че това, което се изисква по процедурата, е мнозинство, 21 страни от 28 трябва, нали, да подкрепят дадена кандидатура, което пак е трудно, но мисълта ми е, защото малко се заиграват или прекалено много се самовлюбено гледат в себе си така нашите колеги, партньори от вишеградските страни, че 4 държави не могат да обърнат нали, гласуването и също така 371 депутата от парламента. Други кандидати, нали, има все още, пак казвам, дефицит, нали, вижда се как се търсят хора, които вече имат утвърден образ, разпознаваеми са, нали, така съвсем симетричен образ на Кристалина Георгиева и Кристин Лагард, ръководителката на Международния валутен фонд, като разбира се, тя по същия начин не е била избирана, но е била министър няколко пъти във Франция. Има управленски опит и национален, но отново няма електоралната легитимност. Ние още у нас това понятие малко електорална демокрация, електорална легитимност малко циркулира, нали, да бъдеш избиран в този смисъл, да си спечелил гражданите и да си много по-отчетен, да си повече отчетен на тях. Интересно е, че до такава степен все пак има, нали, дефицит, че се вкарват, нали, резервни фигури. Нали, резервният отбор е много силен. Нали, то от две ключови европейски фигури в момента. Едната европейска, другата национална. Ключовата европейска е Доналд Тъск, че ако толкова не могат да се намерят нови кандидати, той все едно да смени ролята. Естествено, всички заинтересованите отричат. И другата е Меркел, която също категорично отрича, но също така се успокоява, ако мога да кажа, страстите на терена, като си казва, абе, като има той играч, нали, на резервната скамейка, който не иска, да, нали, така да е централен нападател, ама все пак е там, няма да съвсем да изпаднем. Все пак нека да
кога
кажа...
Кога ще стигне до избор? Да.
Ами, съвсем на 30 има отново среща, сега първата, нали, не постигнаха лидерите.
Чакаха ли да има решение сега?
Ами, трябва да се върви, то си има демократични процедури. Пак казвам, демокрацията изисква време. Аз не съм за това, то абсолютно, да, нали,
разбира се,
но
нали, гледаме, слушаме, да, и си мислим, че всъщност този процес, той е страшно труден за тези на така ключови позиции в Европейския съюз. Но от друга страна, проблемите на Европа стоят и чакат, и това е време, което...
Точно за това трябва да ги вземат хора, цъка, които действително да могат. Няма. Тук нека все пак да споменем името на един много вероятен кандидат, който също би било иновативно в няколко насоки. Маргарет Вест Вагер, която първо една от, нали, по процедурата на шпицен кандидат, излъчена от либералите. Тя има и европейска легитимност, и електорална, и е женано с абсолютно признати качества, така че отговаря на меритократичния принцип, и която премина всички етапи, защото излъчените от партийните фамилии участваха в дебати, които у нас, разбира се, преминаха така без никакъв интерес, но в някои страни бяха следени. Да. Това са демократични сблъсъци, където, нали, по конкретни въпроси виждаме позициите и виждаме комуникативността. Нали? Там се видя Манфред Вебер, когато казва абсолютно смислени, разумни, балансирани политики, не може да ги изкомуникира, не може, нали, да ги представи по интересен, завладяващ гражданите начин. Така че тези публични, пак казвам, нали, моменти доста разклатиха, нали, позициите му, освен, разбира се, твърдата така реакция на Макрон спрямо това, но тук, нали, да кажем, тя би била иновативна и заради това, кандидата да не бъде нито от първата, нито от втората, а да бъде от третата политическа сила. Тук стигаме до това, нали, когато един Европейския парламент има много фамилии, това политически би било един механизъм, нали, който след това да гради консенсус. Когато на третата по големина партийна фамилия се дава този ключов пост, това е предпоставка за по-широки коалиции, от които има абсолютно императивна нужда, ще има новия Европейски парламент.
Отново е време за реклами. Благодаря на професор Ана Кръстева, защото тя трябва да си тръгне в този момент. Ще ми се след рекламите още малко с колегата ми Петър Карабоев да поговорим и за това, което става в Прага, защото мисля, че е и важно, и вълнуващо, но след рекламите. Най-големия протест след комунизма в Прага видяхме тези дни. Знаем, че снощи Бабиш, чиято оставка протестиращите искаха, в крайна сметка остана на поста си. 250 000 души бяха по улицата на Прага тези дни. Това наистина е изключително важно събитие. Какво мислите ще произлезе? И доколко така то може да има своя ефект извън
Чехия? Първо да кажа, че вота снощи мина без изненада за самите протестиращи. Те го знаеха, че така ще стане, защото политическите сметки в Чехия са такива, че първо правителството на Бабиш и тези, които го подкрепят, той в малцинство, беше мъчително сглобено и малко, нали, народа не обича да пък още веднъж да се вкараме в месеци наред нестабилност, кои ще се договорят партии, за да направят правителство, тъй като някой трябва да управлява държавата, да взема решения, да дава разрешения, да одобрява бюджет и така нататък. Тъй че баланса на силите в чешкия парламент е такъв, че всички знаеха, че няма да мине този ход. Това, което купи известно време на Бабиш, може би около 6 месеца спокойствие, което означава, че следващата битка ще бъде на есен. Може би октомври-ноември. Това, което направи протеста, е, че чехите излязоха и чрез множество, чрез телата си, демонстрираха, че има предел, поне за значителна част от чехите, предел, отвъд който те не искат да позволят някой да превзема държавата им. Не искат някой да използва държавата като касичка за корпоративните си интереси. Искат в времена, когато в Европа не е много лесно, и вероятно никой няма да бъде лесно и ще бъде сложно, да има някой, който е откровен поне с тях, без да е циничен, и че трябва да се чуе гласа на населението, и да се направи нещо. Втората част е много важна. Защото политиците обичат да казват, като ги притиснат до стената, чух ви, да, разбрах ви, слушам ви. И след това, ми, да. Тоест, те искат да имат последващи действия. Да не забравяме, че чехите станаха символ на това, че смениха комунизма си без капка кръв. Така наречената нежна революция или плюшена революция, мисля, че оригиналния израз, която те ще отбележат именно тази есен, 30 години. Мисля, че беше 16 ноември, дано да не греша. Много важното нещо, което наши слушатели трябва да знаят, е, че този протест има един огромен дефицит. Че той е обществен, но не политически. Че на трибуната не бяха допускани, изрично бяха предупредени, политически партии, да говорят политици. Това беше недоволната част от обществото, излиза и казва, не сме доволни, абе от всички вас не сме доволни. И от опозицията не сме доволни.
А какво следва от това?
От това следва, че много е вероятно да започнат да се появяват нови експерименти за политически партии, идващи от обществени среди. Такава има в чешкия парламент в момента, така речената пиратска партия. Ще се изненадате, може би, че вчера тя обяви, че ще подаде или е подала, не съм сигурен, жалба в българската прокуратура относно това какво е правила компанията ЧЕС с ТЕЦ Варна. Защо нашата държавна компания е инвестирала толкова и толкова милиона евра, без да ги върне. Изведнъж се оказва, че ТЕЦ Варна става собственост на един български политик и започва да печели. Вау! Повтарям, пиратската партия, ние момчета и момичета с вързани опашки и странни прически, започват да искат да знаят какво прави тяхна енергийна компания на Балканите. Предполагам, че се пооплашат малко от това, което ще чуят, но ето такъв тип активност е много вероятно да започне да произвежда, да произвежда тези протести. Хората са недоволни от елита и от статуквото си, и от хората в опозиция, и от хората на власт. Да.
Точката на пречупване изглежда е достигната в Чехия, в Прага.
Въпросът е да бъде конструктивно това, което се получава след това, защото ние българите, например, сме царе... Ай, да не обиждам българите. В цял свят е така. Хората масово, спонтанно изригват да недоволстват, но не знаят какво да направят след това.
Не намираме пътя.
Не намираме пътя. И тук ще отворя една скоба за функцията, която има неправителствения сектор. В България има през последните месеци силна атака срещу NGO-тата, НПО-тата по принцип. Хора, не дейте така. Ако не ви харесва нещо конкретно, което те правят, начина по който се финансират, кой им дава парите, кой ги оглавява, каква дейност вършат, атакувайте ги конкретно по тези въпроси, но не атакувайте по принцип НПО сектора, защото той е лабораторията, в която хората извън властта и извън администрацията, била тя централна или общинска, се учат как се прави. Как се спазват срокове, как се пишат проекти, как се сглобяват бюджети. И когато сте недоволни от тези всичките, които са на власт, защото всичките са маскари, откъде ще ги вземете тия, дето са не маскарите?
Нали, някой които трябва знаят, да го... които могат.
Да, нали разбирате, че един човек, който върши доста семпла работа във всекидневието си и му се налага да вземе едно по-съществено решение на 3 месеца, не може да стане министър. Министърът трябва да взема 16 решения на ден.
Доста свободно говорихме днес. Започнахме от конфликта Иран-САЩ и стигнахме ето до този въпрос за гражданското участие, за гражданското компетентно и експертно участие, за което благодаря на Петър Карабоев.
Може ли да кажем на слушателите ви с едно да изречение за сроковете?
Да.
Следете какво става следващите дни. Първо в Европа на 30-ти съвета, на 2 юли се събира Европарламента, започват групи, сглобяване на Еврокомисия, председател, нови еврокомисари. И следете какво става в Осака. Утре ще има среща Тръмп-Путин. Иранската история не е приключила. В момента сме на едно плато, да кажем, в което трябва да видим някои екипи са написали едни планове, да видим какво ще се случи с Иран.
Благодаря.